สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good Guys How Men Can Be Better Allies for Women in the Workplace เป็นหนังสือสารคดีแนวบริหารและความหลากหลายในองค์กรเขียนโดยเดวิด G. Smith ร่วมกับ W. Brad Johnson และตีพิมพ์โดย Harvard Business Review Press หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าผู้ชายมีบทบาทสำคัญต่อความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกตการแต่ในฐานะผู้ร่วมลงมือเปลี่ยนแปลงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานงานวิจัยเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านผู้ชายเข้าใจว่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อผู้หญิงได้อย่างไรทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการแสดงจุดยืนต่อสาธารณะและการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงพูดถึงปัญหาความเอ็นเอียงและอคติในองค์กรแต่ยังเสนอวิธีรับมือที่ใช้ได้จริงทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเชิงปฏิบัติมากกว่าคำแนะนำเชิงอุดมคติทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้ชายไม่ใช่คนนอกแต่เป็นตัวแปรสำคัญของความเท่าเทียมในที่ทำงานแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าความพยายามเรื่องความเท่าเทียมทางเพศจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าผู้ชายซึ่งมักอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างตั้งใจหนังสือชี้ให้เห็นว่าโหหลายองค์กรพยายามแก้ปัญหาได้โดยผลักภาระให้ผู้หญิงปรับตัวเองหรือให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากระบบเดิมแต่ไม่แตะบทบาทของผู้ชายที่ผู้กำหนดบรรทัดฐานวัฒนธรรมและการตัดสินใจในองค์กรแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบความคิดจากการมอง gender equity เป็นเรื่องของผู้หญิงไปสู่การมองว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมของทั้งระบบการให้ผู้ชายเข้ามาเป็นพันธมิตรจึงไม่ใช่การช่วยแบบสงเคราะห์แต่เป็นการใช้อิทธิพลที่มีอยู่เพื่อลดอคติและเปิดทางให้ผู้หญิงมีโอกาสเติบโตอย่างเป็นธรรมหนังสืออธิบายอย่างมีเหตุผลว่าทำไมความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในระบบเดิมไม่ใช่รอให้คนที่เสียเปรียบแบกรับภาระทั้งหมดต่อไปประเด็น2 3ระดับของการเป็นพันธมิตรตั้งแต่การปฏิบัติต่อกันไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้างหนังสือจัดกรอบการเป็นมาอะไรไว้อย่างเป็นระบบผ่าน3ระดับที่สัมพันธ์กันคือ interpersonal public และ systemic allyshipระดับแรกเน้นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการฟังอย่างตั้งใจการให้เครดิตการเป็นพี่เลี้ยงการสนับสนุนการตระหนักถึงอคติที่แฝงอยู่ในการสื่อสารหรือการประชุมระดับที่2คือการแสดงจุดยืนในที่สาธารณะเช่นการพูดแทรกเมื่อมีคำพูดเหยียดเพศการคัดค้านบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้สถานะของตนเพื่อปกป้องความเป็นธรรมระดับสุดท้ายคือการทำงานกับระบบเช่นนโยบายองค์กรเส้นทางเลื่อนตำแหน่งการประเมินผลงานและวัฒนธรรมการทำงานจุดแข็งของกรอบนี้คือมันทำให้พวกอะไรชิปไม่ถูกลดเหลือแค่ความตั้งใจดีแต่กลายเป็นชุดพฤติกรรมที่ต่อเนื่องและวัดผลได้ผู้อ่านจึงเห็นเส้นทางการลงมือทำจากระดับเล็กๆที่สุดไปสู่ระดับที่เปลี่ยนองค์กรได้จริงซึ่งช่วยตอบคำถามที่หลายคนมีว่าถ้าอยากเป็นพันธมิตรที่ดีต้องเริ่มจากตรงไหนและต้องทำมากกว่าคำพูดอย่างไรประเด็น 3การฟังการให้เครดิตและการสนับสนุนผู้หญิงแบบไม่ทำให้เรื่องกลายเป็นพิธีกรรมมาส่วนสำคัญของหนังสือคือแนวทางเชิงสัมพันธ์ที่ผู้ชายสามารถทำได้ในงานประจำวันโดยไม่ต้องรอให้มีโครงการใหญ่หรือประกาศนโยบายก่อนหนังสือเน้นว่าการเป็นพันธมิตรเริ่มจากการฟังประสบการณ์ของผู้หญิงอย่างจริงจังเพราะผู้ชายจำนวนมากไม่เห็นปัญหาที่ผู้หญิงเผชิญหรือเห็นแต่ไม่รับรู้ผลกระทบที่แท้จริงการฟังจึงไม่ใช่ความสุภาพแต่เป็นเครื่องมือเรียนรู้ระบบอคติที่ตนเองอาจมองข้ามไปหนังสือยังเน้นการให้เครดิตสนับสนุนและผลักดันผู้หญิงที่มีความสามารถเช่นการเป็นเมนทอร์หรือสปอนเซอร์อย่างเหมาะสมรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นมืออาชีพเพื่อลดความคลุมเครือที่อาจก่อให้เกิดข่าวลือหรือความไม่ไว้วางใจสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอท่าทีแบบเล่นใหญ่หรือแสดงตัวเป็นฮีโร่แต่ผลักให้ผู้ชายทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอความคิดนี้ทำให้อะไรชิปเป็นทักษะการทำงานมากกว่าภาพลักษณ์ทางศีลธรรมและนั่นทำให้มันนำไปใช้ได้จริงในบริบทองค์กรที่ซับซ้อนประเด็น 4การพูดออกมาในที่สาธารณะคือจุดที่ความตั้งใจดีต้องแปรเป็นการลงมือปกป้องความเป็นธรรมหนังสือให้ความสำคัญกับ public allyship เพราะความไม่เท่าเทียมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความเงียบเท่านั้นแต่เกิดจากการปล่อยให้พฤติกรรมไม่เหมาะสมดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครขัดขวางการเป็นพันธมิตรจึงหมายถึงการกล้าพูดเมื่อเห็นคำพูดเหยียดเพศมุกตลกที่ลดทอนผู้หญิงหรือมาตรฐาน2ชั้นที่ใช้กับคนละเพศการแทรกแซงในลักษณะนี้สำคัญมากเพราะคนที่มีสถานะในองค์กรมักมีต้นทุนทางสังคมสูงกว่าคนที่ถูกกระทบโดยตรงและเมื่อผู้ชายเป็นคนพูดระบบจะรับฟังมากกว่าในหลายกรณีหนังสือไม่ได้มองการแทรกแซงเป็นการปะทะเพื่อเอาชนะ เป็นการใช้เสียงของตนเพื่อยืนยันมาตรฐานที่ดีกว่านั่นทำให้การเป็นอะไรไม่หยุดอยู่แค่การเห็นใจหรือสนับสนุนเงียบๆแต่กลายเป็นการรับผิดชอบต่อบรรยากาศของทีมและองค์กรด้วยแนวทางนี้มีความสำคัญในทางปฏิบัติเพราะหลายคนต้องการช่วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรหนังสือจึงทำหน้าที่ลดความคลุมเครือและเปลี่ยนความลังเลให้บนพฤติกรรมที่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายจากอคติในชีวิตทำงานสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขององค์กรหนังสือมองปัญหาความไม่เท่าเทียมไม่ใช่แค่ระดับบุคคลแต่เป็นผลจากระบบที่สร้างขึ้นบนสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับเพศบทบาทและอำนาจจึงไม่เพียงเสนอให้ผู้ชายปรับพฤติกรรมส่วนตัวแต่ยังชี้ให้เห็นว่าระบบองค์กรต้องถูกตรวจสอบด้วยเช่นวิธีประเมินผลงานการเลื่อนตำแหน่งวัฒนธรรมการทำงานและความคาดหวังต่อความเป็นผู้นำองค์สร้างยังยึดกับบรรทัดฐานเก่าผู้หญิงอาจถูกมองข้ามแม้มีผลงานดีหรือถูกลงโทษทางสังคมเมื่อแสดงภาวะผู้นำในรูปแบบที่ไม่ตรงกับภาพจำของผู้ชายหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเป็นพันธมิตรที่แท้จริงไม่จบที่การมีเจตนาดีแต่ต้องพร้อมเปลี่ยนกติกาที่ทำให้ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นซ้ำจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักกว่าคู่มือมารยาทในที่ทำงานทั่วไปเพราะมันเชื่อมพฤติกรรมรายวันเข้ากับการออกแบบระบบเมื่อผู้อ่านเข้าใจมิตินี้จะเห็นว่าการสนับสนุนผู้หญิงไม่ใช่เรื่องพิเศษหรือเสริมแต่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการผู้บริหารผู้ทำงานสายทรัพยากรบุคคลผู้ที่รับผิดชอบด้าน DEE รวมถึงผู้ชายที่ต้องการเป็นพันธมิตรที่ประสิทธิภาพมากกว่าการแสดงความเห็นใจแบบผิวเผินสำหรับผู้อ่านผู้หญิงหนังสือช่วยอธิบายตรรกะของการสนับสนุนจากผู้ชายในองค์กรได้ชัดขึ้นและทำให้เห็นว่าพฤติกรรมใดๆช่วยจริงพฤติกรรมใดๆเป็นเพียงภาพลักษณ์จุดเด่นของหนังสือคือมันไม่หยุดที่การยืนยันว่าความเหลื่อมล้ำมีอยู่แต่แปลงปัญหาให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติที่จับต้องได้ตั้งแต่การฟังการสอนงานการให้เครดิตการแทรกแซงเมื่อเจอคติจนถึงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่อง Gender Equality จำนวนมากเล่มนี้มีลักษณะเฉพาะตรงที่เน้นบทบาทของผู้ชายในฐานะตัวแปรเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงผู้สนับสนุนเชิงสัญลักษณ์จึงมีคุณค่าในเชิงความรู้และการใช้งานจริงๆในองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดจีสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่